Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Da si došao, brate, pripadajući svetom žrtveniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, jer se dobra djela trudom postižu i s mukom obavljaju.
Slušalci Pomaže Bog, i dalje se nalazimo u manastiru Ostrog i sveti Vasilije Ostroški, evo, on kao neki divni pauk plete mrežu i rasplaje tu mrežu ovde kod nas u našem manastiru, i u tu mrežu se svi mi pecamo kao neke male mušice, i tim mušicama taj pauk zapravo hrani verni narod naš na srpskom govornom području. Jer evo, u ovoj našoj emisiji Monaško tkanje u čunku života, u suštini ovu našu emisiju više slušaju ljudi u svetu, mirjani, pobožni ljudi, i na neki način stiču, eto, neku korist, i mi tim našim pričama u stvari podhranjujemo njihovu veru i pomažemo im da idu dalje, a naravno i na taj način i sami sebi na neki način dajemo jednu odgovornost da bi ne samo pričali, nego i živeli na taj način i bili praktično primer, jer negde se kaže da su monasi praktično svetlo sveta, naravno mi nismo to, ali se trudimo da budemo to. I evo sada u manastiru Ostrog imamo jednu gošću, jednu monahinju, igumaniju, koja je za mene jedna ovako tajanstvena osoba, ja nju ne poznajem, nisam bio tamo nikada, ali ćemo se eto sada ovako svi zajedno upoznati, i ja i vi, naši dragi slušaci. Pomaže Bog, Matija Evlavija.
Bog pomogu, očarsim, blagoslovite.
Bog blagoslovio, vrlo mi je drago da smo se eto tako ovako slučajno upoznali, odnosno ja verujem da nikad ništa nije slučajno, nego da eto da Gospod to tako organizuje i sveti Vasilije Ostroški. Pa eto, to sam vas pitam prvo da nam kažete gde vi živite, u kom ste vi manastiru?
Ja živim u manastir Svetog Nikole na Pelevom Riju, između Podgorice i Kolašina, stari put za Kolaš.
Da li tamo imate još sestara?
Ja nemam tamo još nikoga, tamo sam sama, ali sa, naravno sa mojim Gospodom, s majkom Bogorodicom i sa svima svetima, jer nemam neke uslove za druge sestre i tako.
Mati, da li biste želeli da nam kažete malo, eto, kako je to došlo kod vas do tako jednog odlučnog koraka, jedne ozbiljne odluke, da čovjek u ovim današnjim modernim vremenima odluči da krene putem Hrista, putem monaškog života koji nije nimalo lak? Dakle ste vi rodom, tako nam malo kažete?
Ja sam rodom tamo iz Republike Srpske, između Prnjavora i Banja Luke, jedno malo mesto, kao i svakom svoj kraj, dosta lijepo, ali eto, tek sada vidim i kakav je. Dosta je bio siromašan kraj, sada to više tako nije. I ja sam dijete od jedne dosta siromašne porodice, ali koja je bila ovako dosta patrijarhalna, i oni su nam, koliko su znali, govorili o veri, učili nas, vodili nas u crkvu i tako. Ja kao dijete sam bila dosta nestašno dijete, koje nije tako bilo lako možda mojima da podnesu. Oni su se plašili da će napraviti nekome problem u selu, ali obrnuto, svi iz sela su mene štitili i kod roditelja uvijek pravdali, jer njima se dopadao taj nestašluk, ne da pravi mojim roditeljima neko zlobu, nego njima je to bilo interesantno, i uvijek su govorili, nemoj da je dirati, ona će da bude najbolja, iako to tako nije, ali mislili su na neki pozitiv da će nečemu se razlikuje. Ne bi želela da nekog da sablaznim ili nešto, možda neko će pogrešno shvatiti tako. moj otac je bio ovako i prirodno dosta nadahnut znanjem i moj veliki kapacitet znanja i nije bio prorok, ali tako imao neke poučne stvari, znao je dosta da kaže, nemoj tako ili se to tako da bude. Nekima je nešto i znao da uskrati, jer kaže to za tebe nije, ali uvijek se plašio moga nesta sluka i dosta je molio se za mene Bog. Ja kao dete sam vidjela da su bili moji dosta siromašni, gledala sam da što prije dođem da zaradim koji dinar, da ne budem im na teret. I vrlo rano sam se uhvatila u koštac sa teškim životom i nisam željela da opteretim ni roditelja, niti braću, niti koga bilo iz familije. Željela sam da sama budem neka osoba koja se sama trudi kroz život i ako može i drugima da pomaže. Ja sam rasla u vreme kad je bilo vreme komunizma. Ja premda nikad ne osuđujem ni te ljude, jer svako od nas na neki način zalutao, ali sam vidjela da je tu nekako moral pao, premda i na zapadu nije nešto bolji. Ja sam nešto tražila kao dijete i tako sam otišla i u svijet, jer sam vidjela da ću ovdje da propadnem. Možda sam moji 10-12 godina tako sam neku predstavu imala da gledajući druge ljude, taj njihov kraj ne ide tako daleko. I onda sam rekla, rađe idem preko bijela svijeta, ali neću da takvim životom živim bez Boga i tako. Iako ja nisam dosta znala, ali bi čini mi se voljela da imam sad onu veru, ili kao monahinja, mislim i je to sigurno tako, jer mogu da se odazovem takvom životu što bi trebalo, ali oko nas su velike dekoracije nepravdajući nas, ali dosta je teško biti ono pravo i čovjek u svijetu i monah u monaštvu.
Uopšte biti hrišćanin ili?
Uopšte biti hrišćanin, a i uopšte čovjek. Tako kada sam otišla u svijet.
A gdje to u svijet?
Živjela sam dugo godina u Kneževini Lihtenštajn, 20 godina. I dosta mi je Bog pružio šanse, prilike. Ja sam otišla sa 17 i nešto godina.
Jeste imali neke mogućnosti tamo, je vas neko pozvao? Kako je došlo
nije,
do toga?
Tako je došlo do nekog radnog mjesta i mene je preporučio jedan dobar komšija. Ja sam tražila da idem bilo gdje, kandidovala sam se na mnogo mjesta i čak moji roditelji nisu htjeli ni da se potpišu, tako su mi bili rekli za pasoš, ali kad sam otišla predala za pasoš, ovi nisu ni primijetili da nisam punoljetna, izdali su mi pasoš. I kad sam uzela pasoš, ja sam rekla mome ocu da ja želim da idem i majki i da ja ne želim da budem na teret nikom i tako da bude sve u redu i onda mi on dao blagoslov, idi sine preko bijela svijeta i da će Bog, ja ću se moliti i ti ćeš proći dobro.
Oni su bili crkveni ljudi,
oni su nas tako učili desiti.
Kažete nam malo, da to je zanimljivo u toj Lihtenštajnu, kako je tamo?
Lihtenštajn je jedna mala zemlja, ona između Austrije i Švajcarske, a tu nije daleko ni Njemačka, ni Francuska, ni Italija, baš onako.
Centar Europe.
Centar Europe, dosta je i dobar narod, radan narod.
Koji se jezikom govori tamo?
Njemački. Oni imaju jednu granicu između Švajcarske, ali su slobodni prolazi. Tako da sam imala pravo da idem da radim u Švajcarsku i to sam malo išla i tamo da radim. Ali me zanimalo prolaz da sam išla sam u svijet, ne gledajući samo onako što bi rekao čovjek građevine, nego to i mentalitet ljudi, kako ljudi žive, kako se snalaze. Željela sam da uđem u svačiju dušu i dosta je bilo teško. Ja sam se susretala sa ljudima različite vere, različitog mentaliteta. Tako da život me je učio da, a i od kuće je dosta bitno što čovjek ponese sa sobom. Sjećam se uvijek kad je majka i otac, kad su nama djeci govorili, sine, gdje god ideš, ponesi nešto, a kad ti se daje, ako ti čovjek daje prst, nemoj da mu uzmeš i ruku. I često sam čula riječ u njihovim ustima, da moj sine grota i ako nešto nekom činiš, neku nevolju, ja baš onako u originalu citiram njihove riječi, ali često puta su znali reći, sevap, ajde sino uradi to, sevap, daj ovom sevap, tako da su se čak ljudi u našem selu mnogo puta oslanjali kad im djeca nisu tu ili neko ko nije imao djeci, znali su da će moji da im priđu u pomoć i da će da ih napazi i da pomognu uz nas djecu. Tako da sam živeći dugo u svijetu obrtala i velikim novcem i kad sam najviše imala ja sam radila, ali u mojoj duši bila neka praznina. Nikada nisam mogla sebi da odgonetim šta je to. I sjećam se kad sam sjedila u jednom restoranu, otišla sam na brzinu da popijem kafu i da se poslužim sladoledom. Ja sam tamo odvela i moju familiju, moja dva bratanca i jednog sestrića. Čekajući tako nije ono, ljudi me pozdravljaju, svi su oko mene sretni tamo vam. Ali u mojoj duši praznina i ja sam nešto nesretna, ne znam zašto. I kažem sebi, ah Bože moj, zašto sam tako nesretna? Ti si mi dao da prođem cijel svijet, ja bi išla i dalje da se može da vidim kako da popunim prazninu u mojoj duši. Vidjela sam da je to sve nešto prolazno. Ništa me nije vezalo za zemaljsku. Kad sam najviše novac imala, nisam rekla ja sam najbogatija, ja sam onda samo bogata bila ako mogu da imaju i drugi uz mene. Pa su mi vikali, ti si luda, što to radiš? Ja shvatila sam da je to papir običan. Jednog dana, gledajući jedan film, to je što je Emir Kusturica snimao, Dom za vešanje. Pa kad je baka rekla unuku, mislim da je unuk, kaže, najteže sine kad Bog čoveko krene leđa. Ja sam tada konzumirala duvan i imala sam one bele sveće koje upijaju dim. Ja nisam mogla da gledam taj film kod komšinice, vratila sam se kući u moj stan, odnosno, i zapalila sam tu sveću kao Gospodu i počela sam da plačem, kažem, ah Bože, ja gledam jedan film, tu ima možda i 70% fantazije ili 30%, ali kako je tebi nad nama svima da gledaš sve ovo što mi radimo.
Posle koliko to godina u inostranstvu?
Posle možda jedno 12 godina. I tako sam počela da plačem, Bog mi je dao suze, ja ne znam kako i to je njegovo, ali znam da sam zapalila sveću i dugo sam plakala. Više nisam mogla da sedim, nego sam legla i plakala, plakala dugo. I to mi je tako nekako držalo. Jednog dana, s obzirom da sam imala mnogo novaca, od jedan put je sve pošlo nizbrdice, sve. I kome god da sam posudila novac, nije vraćao. Tako da sam ostala i počela da dugujem. Negdje sam dala gdje nisam trebala, tamo vam uglavno nije bilo na neku nepoštenu prevaru, kao što se u svijetu dešava da neki ljudi koriste devojku s kojom žive, to nije bilo kod mene, nego onako pomozi ovom onom i ja sam uzela malo veće breme tereta nego što sam i mogla, ali to je Bog htio da vidim da je materijalno prolazno i ovako sam trošila jednostavno odlazeći s obzirom u druge zemlje tamo vam. Međutim, kad sam počela i da dugujem, nisam htjela da se žalim nikome, ali dragi je Bog meni pokazao šta je to. Kad čovjek nema, on gubi vrednost. Jedino roditelji su najbliži prijatelj ili su vezani telesno i ovako, duhovno najviše. I eto da kažem i sveštenici, kad čovjek dođe po savjeti. Ja sam išla u crkvu, ali nisam išla redovno. Bez obzira kako je društvo bilo i šta je, ja uvijek kako je crkva blizu, ja sam otišla da pomolim kako sam umrla, znala, ali nisam do tada išla tako redovno.
Je to bila srpska crkva tamo?
Srpska crkva, bila tek u Cirihu, jedna 120 km. Ali to nije bilo dovoljno i Gospod je zbog toga povukao sam moj kapital da ja vidim. Ja sam znala da dam pare, kako se to kaže, da kupim zlato, berze i plus da radim kao crnac, onako ne da obogatim za mene. Ali jednostavno tako me nešto vuklo i nikad nisam mislila, ja imam sutra rezervu. I Bog mi je dokazao da je to običan papir.
A jeste bili u braku?
Ne. Međutim, kad je sve to prošlo, kad sam rekla jedan put, tako sam došla u neko očajanje da sam zamislila čak i najgore da podignem ruku na sebe. Ali sam razmišljala o mojoj majci.
A zbog čega? Zbog gubitka novca ili zbog toga?
Ja jednostavno nisam mogla da shvatim da sve meni ide nazad. Reko, šta je to Bože? Jednostavno nisam željela da budem nepoštena, jer je došlo vrijeme da ne mogu negdje da ispoštujem pošteno svoje dugove, da izmirim. Tako je Bog uradio da i moji najmiliji koji su nisu mi pomogli, koji su bili dužni da mi pomogu, koje sam ja pomagala. Ali ja sam se molila Bogu. Tako prolazila sam putom i svratila sam sa kolegicom u jedan, kako da kažem, restoran i otišli smo u neku posjetu još. Tu je naišao jedan čovjek koji mene nikad nije vidio i on je imao viziju u mom životu. I rekao je, nemoj to da radiš, Bog ne želi da to napraviš od sebe, Bog hoće da ti živiš.
Je naš čovjek?
Ne, on je bio iz Italije, ali bio dosta pobožan čovjek, ja ne znam ko je vere bio. Ali znam da je iz Italije bio. A ja govorim portugalski i njemački, tako neki par jezika. iako nisam znala talijanski dosta, kao da je on meni na srpski sve to rekao. Volela bi da mogu da se tačno dobro sjetim kako je to, da sam tako mogla da razumijem. Moja koleginica nije znala šta smo mi pričali. Ja sam te iste noći sanjala samo neku crkvu i otvor kao prozor i unutra katoličke sveće. Sutradan čuje moju koleginicu, ona me zove i kaže, kaži mi šta se to radi, kakve probleme ima, šta je, jednostavno, ja sam sanjala onog čoveka, on je rekao da ideš redovno u crkvu i da pališ sveće. Rekao, pa ništa, nisam joj mogla da kažem jer nije znala da skrije tajnu. Ona bi to neki drugi način možda i upašila ljude, ja o problem ili nešto. Uvijek sam nekako kao mali Orbanić držala u sebi moje probleme, a tuđe isto sam gledala da skrivam koliko to mogu da zaključam, da ne iznosim. Međutim, mi smo onda otišli u crkvu i od tad kad sam pošla, išla sam stalno redovno. Iako je Cirih bio 120-130 km, jedan put kad nisam mogla da idem u crkvu, jer sam bila obavezna da radim, molili su me moje gazde. Ja sam znala da je crkva zatvorena, ali sam otišla i porubila sam vrata i rekla sam idem redovno. Htjela sam da kažem, ako čovjek nema obaveze prema Bogu i onda on nema ni dobrog života. Poslije sam imala veliku ispovijest i rekla sam da očistim svoju dušu i onda mi je Bog povratio sav moj novac, imala sam više nego što mi je bio uzeo. Onda kad sam dosta od tih novaca imala kod sebe, stavila sam na stol i onda sam počela da plačem i kažem, ah Bože, pogledaj ovaj papir i najmiliji tvoj izdajete. I sve ovo običan papir zbog koji pravi i mržnju, jedno đavolje oružje. Sve sam pljuvala na to i rekla sam, nemoj da mi uzmeš moj život, dozvoli mi da bar u crkvu stavim koliko mogu i da razdijelim sirotnji. Ovo je samo ništa. U tom momentu zvono je pozvonilo, ja sam izišla, moja dva bratanca i sestri su došli, gledaju novac ispred mene, znaju da sam uvijek gledala pošteno da zaradim i da plačem. Onda me pitaju, pa koja budala može da plače pored toliko novca? Ja sam rekla, a koja ne bi plakala, šta je ovo? I do juče ste me i vi izdavali, kad mi je trebalo niste mi vjerovali da ne. Ali ovo sam zaboravila da kažem. Moja koleginica je imala muža Italijana. Jeste, to je bio prvi početak kad mi je neko pomogao. Međutim, sad to je bio njen život, ja ne bi u to ulazila. Ali kad smo sjedili kao društvo, naši su znali da kažu, a pogledaj, ti si otišla za žabara, ovo ono. Meni je nešto to bilo tako teško, ja kažem, nemojte, on ipak radi više nego ona i mi jedemo kod njega i pijemo njegov žulj. Ako nam se on ne dopada i nešto, nemoj da bar pijemo kod njega. Ja nisam znala da on razumije sve srpske, uvijek se pravio da ne. Kad me vidio jedan put posle tog mog sna i od moje kolegnice i posle tog svega, pitao je nju, kaže, Jelika, a šta je maloj Mileni, moje cirijansko ime, bilo Milena, šta je ona tužna? A ona pita njega, kaže, zašto pitaš, što? Pa pita je li Bogu pomoć? A on je bio valjda tvrd, nije nikome htio da posudi novac. A ona da ga uhvati na svemu tome, kaže, pa šta ako on njoj treba para? Pa njoj Bog bi dao. Pa ti mojoj majki, mojim sestrama i nekome nikad nisi ni društvo htio da posudiš, niti tvojima. Uvijek sam se svađala, a kako bi nju? I ona mene zove telefonom i kaže, e, jel ti treba koji dinar? Rekao, ne, znam da bi ona to sve po tom gradu prodila. Ona je dobra bila, što bi čovjek rekao kao lebac, ali ja rekao, ne. Molim, taj traži od mog đuze pa para, da vidim hoće li bar tebi da. S obzirom da je meni trebalo, ja rekao, šta, pa eto, možda ako mi nešto zafali, jedno ide di po franak. I ona njemu prenese, kaže, reci joj, neka mi vrati za pola godine ili godinu, samo neka me ispoštuje, on ne da. Ako me ona još razočara, nikad nikom više neću ni posuditi ništa. Ali je bio tako dobar, kad dođeš, nije žalio ništa da iznese. Nema, kad bi koštao ručak, ne znam koliko ili bilo šta piće, sve, i da ti kupi nešto.
Ima dobrih ljudi, mati u celom svetu.
Da, hoću da kažem, i kad je on meni to posudio, ja sam to ono kao uzgredno, već o ti meni je trebalo. Znači i najkamenije srce, tako bilo još neki par primjera. Onda ga ona pitala, zašto si dao maloj Mileni pare? Mi je rekao, da, svi su tvoji dolazili ovdje, svi su bili protiv mene. A ona me uvijek štitila, misliš da ja to nisam razumio. E zbog toga joj je da. Ja ne kažem da fali bede, tako je Bog moj život uskraćivo. I kad sam sve to vidjela, onda sam rekla, ah Bože, ja ne znam šta da radim, ali još uvijek nisam toliko znala o monaštvu. Izašla sam u crkvu, ali monaški život je daleko bio. Međutim, jedne prilike, kad sam se družila tako sa nekih dosta bračnih parova, između ostalih bili su jedni, kod kojih je došao neki čovjek iz Australije, jedan naš brat, vratio se tamo kod Novog Sada, gdje je rodom, selo Bešika, zvao se Slobodan Božić. On je posudio neki novac, posudio je zbog tog, zato što ima dosta novaca, vratio se kući, jer mu je sin bogoslov i učio je bogoslovio, i on je zbog sina vratio se sa čitavom porodicom, imao se dosta novca, zarada i dobra kuća i sve, i sad ne treba im ništa, sve je ostavio u Australiji, vratili su se, međutim kad su uložili u banku da fina, valjda su tu njih promijenili, ali je bio rezervisao karte za Australiju, on, dve čerke i sin i supruga, negdje oko 10.000 maraka, međutim nije mogao da ispoštuje tog čovjeka i zato je otišli su za Jerusalim, ali kad su se vratili, banka ih nije ispoštovali, on je bio primoran da ide za Švajcarsku, da traži posao tu i pa kaže ajde ovdje u Europu, negdje možda će da se snaći. Tako je on preko nekih ljudi, preko tog moga dobrog brata i jedne sestri, znači bračnog para, saznao i za mene. Kad je on ispričao svoj problem, oni su mene pitali da ja njemu nađem posao, jel sam imala autoritet u mojoj firmi. On je imao australijsko državljanstvo i naše, naravno, ali meni to nešto nije išlo za ruku. Jer meni je bilo žao da tom čovjeku ne pomogu. Ja sam rekla, koliko ti treba? On gledao mene i rekao, mi se ne znamo, dovoljno se znamo. Od njega sam dobila prvi krst iz Jerusalima i to je za mene bilo nešto najveće. Ja sam tad imala to u zlatu, isto zlato sam u banke vratila. Ono rekla da ne ispoštuje, da uzmemo zlata novac i ja sam njemu to posudila. Ne mogu da kažem koliko sam dala, on je on meni to sve pošteno vratio.
Jasne,
i što je još čudnije bilo, rekao je, tamo kod nas radi, on nije mogu da veruje, čovjek je zaplakao, ali sam u njemu vidjela jednog velikog čovjeka, velikog brata, velikog hrišćanina i koji je stvarno volio Boga. On mi je bio zahvalan, ali on je skupljao isto novac za manastir Svetog Nikole u Fruškoj Gori, manastir Pirgetek. Ja sam i to poverovala, ja sam neku malu svoju skromnu sumicu istu stvara dala. On je tražio od mene moju adresu, moj broj telefona, razmenili smo naš adres i tako telefone. Zatim je zamolio mene, molim te sestro Milena dođi sa mojom porodicom da obilazimo manastire i ti imaš auto, a mi nemamo, mi ćemo ipak da platimo benzin, bit će sve dobro. Ja nisam otišla ni zbog novca, ništa, samo kad mi je rekao da malo obiđem manastire, to mi je bila prilika, onda sam ja otišla sa njima. Sjećam se, bilo je večernja služba, otišli smo u manastir Krketek. Tu su bile neke starice u to vrijeme. Čim smo ušli u crkvu, neke su sjedile, neke stajale, oni su se pozdravili sa tim našim dobrim monahinjama. Kako je do mene bila prva monahinja, ja sam poljubila stara baka, možda do 90 godina. Ja sam osjetila tako neku čistoću, premda je i moj život uopšte bio da, kažem, toliko ljudi upoznama i imala sam takva radna mjesta. Ja, s obzirom da sam sa mnogo naroda pozdravljala se, nikada nisam takvu čistoću osjetila. Ja sam vidjela da je to nešto posebno. To je mene tako dirnulo, ja sam se vratila nazad, plakala sam kao malo dete. Ne znam koja je freska bila, ja sam se naslonila na zid, ja sam samo plakala i kažem, zašto si Bože ovo od mene sakrio? Da sad imam 5 godina, ja bi išla u monaštvo. Mislila sam da to samo mala djeca idu. To je nešto od mene bilo skriveno. I u školi kad smo učili, nije mi se dalo dobro da čujem. Htjela sam da uđem u crkvu, bilo mi je teško. Rekao, počet ću da ja učim na sam glas, da kukam, a oni će da kažu možda je luda. Toliko mi je bilo teško. I onda sam molila Boga da mi ustavi suze, da njih ne sablaznim. Reći će, eto ona pobožna, neće u crkvu da uđe, šta je sad? Da sam ušla i samo sam se borila da ne jaučem, ne ono da plačem, nego da kukam na duše svoje. Kad se večernja služba završila, otac Dositej je bio tad, pozdravili smo se. Uzela sam blagoslov i on je nas zamolio da idemo, pošto su oni znali tu dobru familiju, dođite da se poslužimo. Za vreme našeg posluženja oni su me predstavili, to je naša sestra, ona je poslala taj prilog, u kog nisam sumnjala da će biti uručen. Otac Dositej je pitao, pa gdje živite, ja kažem, u Lihtenštajnu. Jeste udata, rekao ne. A kažem, pa šta čekaš, rekao, pa ne znam, ja sam neki 1000 razloga, nekako nisam mogla neku moju slobodu tek tako dati. imala sam i obavezu prema roditeljima. Posle toga je bio takav zakon da žena i muž ne mogu u Lihtenštajnu da rade kao žena i muž, da se ne bi ta zemlja napunila strancima. I onda su morali biti razvedeni onako da živiš s nekim, i to je nešto bilo tako nadivlje i to mi se nešto nije dopalo. A ako sudam za nekog i da idem u Švajcarsku, tamo da ponovo iz početka, bilo mi je to teško. Imala sam mnogo puta tako prilike, čak moje prve gazde su me zvali da idem za Johannesburg, za Južnu Afriku. Uvijek sam se molila dragom Bogu da na onom mjestu gdje radim sa mojim gazdima da budem tako prišna kao sa familijom i sa mojim radnim drugom. Tako sam vidjela da je to nešto najcrnije, neka mi Bog oprosti. Svakog druga, bez obzira odakle bio i ko je bio, i ovako i u svijetu sam gledala kao stvorenje Božje, kao brata pred Bogom, ali druga radnog i mog gazdu kao roditelja svoga i kao brata svoga. Tako da nikada nisam imala problema, i kada sam dala u zadnjoj firmi otkaz, moje društvo otišlo i povratilo ga. I dugo me nisu htjeli da isplate, imali su strah da ću propast. Mnoge se firme zatvaraju, a moja imala prodano za 10 godina. Radila sam zadnji. Tako da kad bi otac dosite i rekao, pa zašto ne ideš u monaštvo, ja ne mogu. Pa zašto? Kaže on. Kaže mi, kaže, rekao, pa to ne mogu odrasle osobe tako. To trebaju mlade nešto. Može čovjek i da stvori familiju, pa i da se sporazumno razizije i da ide iz svijeta u monaštvo. Kad mi on to rekao, ja sam to u moment, pa ako mogu i ja, pa može, rekao, ali ja ne mogu, zašto, ja konzumiram duvan. Ja nisam znala da to, ali shvatila sam da je to nešto tako prljavo. Ne može čovjek koji se osjeća na smrad da ide u raj. Tog momenta mi je tako došlo, ja ne znam, to je Božja promisao. On se nasmijao i rekao, pa dobro, vi sve možete to ostaviti, nije problem. Tog momenta, kako sam rekla sebi, ja hoću samo to, i živjela sam za monaštvo. Kako da kažem, samo za tu želju da mi se ostvari. Kad je bilo da sam otišla od oca pokojnog Tadeja da uzme blagoslov za monaštvo, jer bilo me strah, neću da ispunim moj zavjet. Shvatila sam to dosta ozbiljno i teško mi je što ne mogu kao čovjek da se odazovem tom dragom Božjem pozivu. Čak sam i sa patrijahom razgovarala, našim Pavlom, i on mi je rekao, tvoje da biraš od Gospoda ti je blagosloveno, volj brak, volj monaštvo. A ja sam rekla, ja hoću monaštvo. Moj duhovnik je bio pokojni otac Lazar, koji mi je više čutanjem rekao, volio da ga ja vozim. Možda je vjerovatno u toj blizini i toga posjeća, da se više moli za mene, tako i da naučim. On mi je mnogo riječima govorio, ali ovako, ne znam. I on mi je dosta pomogao kad je došlo vrijeme da idem u monaštvo.
Vi ste znači njega pre toga upoznali, je li tako?
Ja sam njega pre toga upoznala, da, i da sam baš uzela za duhovnika. Prvi moj poziv je bio u manastir Grgetek, ali otac Lazar je rekao, ne, ti dođi da služiš kod svetog Vasilija. Ja sam poslušala, ali sam otišla da uzem blagoslov od našeg metropolita Prilogija.
Kada je to bilo?
98. 2. februara. 97. napustila sam definitivno svijet, a i onda sam bila malo u manastir Slance, pošto je otac Andrej bio naš dobri prijatelj, mi smo ga malo eto, obilazili i tako pomagali. I on je želio da dođe neka starija ženska da me primi tamo. Pošto nije došla ni jedna ni iskušenica, ništa, onda on, to je ipak muški manastir, ali joj je rekao da sačekam. Ja sam imala strah da ću se vratiti u svijet. Čak sam i moju vizu poništila da se samo ne vratim u svijet. Onda su mi drugi rekli, ti nikad nećeš da ideš u Lihtenštaj više. To je završeno. Ja sam rekla, Božja je granica svaka i on može da menja kao mi kad igramo šah ili nešto. Tako je došla isto jedna prilika. Ja sam trebala nešto da kupim moj radni staž. Ja sam se mom bratancu obratila. U stvari, ja sam pitala mitropolita da idem za Lihtenštajn, jer imam neke obaveze i on mi je dozvolio. Ali kad sam otišla, kad sam navela tamo, tada je trebalo vize da se pravi. To je bilo 2005. Ja onako nisam upisala da idem negdje u crkvu. Ne bi to bio nikakav problem, nego idem kod bratanca, pošto isto prezime. On mi je neki dokumenat potpisao, neki nije, i ta viza je bila u toku. A ja sam morala tom pozivu da se odazovim u Lihtenštajnu i vidim, imala sam ovu šengensku vizu, navela sam samo na 15 dana i sve se nešto iskomplikovalo. Međutim, ja tako me Bog naučio da idem do Austrije i da zamolim jednog druga koji je radio u banci da on za mene to završi. On je rekao, stani, ja ću da pitam, tamo je kraljevina, kneževina, ja ću da pitam za jednu posjetu bez vizi. I oni su odobrili 3 dana, pošto sam imala baš onako dobar autoritet i sve katolike dobre. Ali kad sam došla na granicu, bila je kontrola, oni su me ustavili i kaže, zašto si pošla pre završetka tvoje vize? Moj bratanac nije mi to završio, ali možda je zato što sam ja moju vizu poništila. Onda je moj drug rekao, sačekaj, idi u hotel ili da spavaš gdje god hoćeš, ja i moja supruga, mi ćemo za tebe da platimo, a ja moram da ti poništim vizu u Bern, kao tu vizu što je trebalo da ide preko mog bratanca. I neće da bude problema. On je poslao faksom molbu kod kralja i oni su odobrili moju posjetu, kao da idem kod njega u posjetu i svakako sam išla i tako. Onda je to sve u par sati. Ja dobijem vizu na godinu dana. Meni je žao, ja svako što voli, to je na moj, što se kaže, moga društva i islamske vere i svakakve i katoličke, jer naša vera nije da mrzimo, nego da volimo svako, a svako treba da vidi šta je ko. Ali sam se malo našalila u ovom bratanskom, kad me ovom pitao, kako si ti došla tamo? Ja kažem, evo da pokažeš svoju rebinu, ovo nije njen Muhammed, moj Hristos, koji je za njega svaka granica kao šah. I onda je on, ja sam pošla za sve moguće gospodom. Šta je to? Šta je na ovoj zemlji za njih gospoda nemoguće? Jednostavno, čovjek kuje, ali bo, drugi dan Bog čini kako on hoće. Ja sam 1000 puta tako neke planove imala i sve to ništa. I mnogo puta mi se lošo desi, ali kad bi imala takvu snage da uvijek kažem, a hvala ti Bože, kod tebe ništa lošo nije, svako zlo kod tebe Bože ima i svoje dobro. Jer da nije to bilo da mi je bratanac napravio vizu, on bi rekli, eto vidiš, pogledaj gdje je njen Bog. Ovo je tako dobro što je Bog to tako uredio. Da kažem i za našeg mitropolita, njemu hvala, ja sam došla prvi put, mi smo se vidjeli u Beogradu, tu negde možda za Svetoga Savu 98. Ja sam uzela blagoslov i onda sam rekla da bi došla tamo u Crnu Goru. On je rekao, dođite, i onda sam otišla na Cetinje sa ocem Petrom. Da, osjećala sam se ako dođem sad u njegovu eparhiju, a da nikakav blagoslov njega ne uzmem. Iako je moj dobri otac Lazar dobar, ali ja ulazim u jednu eparhiju, očita i on zna ko je. On je ostavio tako jedan lijep utisak, imali smo tako jedan razgovor. On mi je nudio neke manastire, ali ja nisam se osjećala sposobnom za to. Nikada nisam voljela nešto da ja vodim. Ja sam znala da ne znam o monaštu ništa i danas ne znam. Ali eto, to je bilo nešto drugo što je došlo do ovog. Bog po neki put gurne čovjeka negdje pa on i mora da ispuni njegovo. Ne da mora, jer za korist tog čovjeka, razumije. Inače, kad su mi nudili da i firmu otvorim, jer imala sam i to pravo, imala sam stalnu viziju, imala sam pravo na pasošu u Lichtensteinu. Ali eto nisam, hvala Bogu, nisam uzela i vezalo mi nešto za moju zemlju, a ovo pogotovo monaštvo. Znači, nisam htjela ni firmu da otvorim da ja budem nad nekim. Za mene je to, i danas kad imam neke radnike, mnogi kažu, a zašto tako pogledaju on? Pa čovjek treba svaki da zna ako radi, da je on to pošteno zaradio. Ako ne radi, opet mora da čovjek uzme obzir da li je dušo jedan radnik gladan, da li je neke probleme ima, ne možeš da tu jedan put. Ako ti ljubavlju budeš čovjek prema njemu, pa postidi se. Shvatila sam jedno, ko baš nije tako dobar, ko neodgovoran, onda sam Gospod ga dozvoli da on sam od. Tako da nema, ne nosim baš s te strane nikog na duši. Bila sam ovdje u Ostrogu prvo pola godine.
Znači tu ste počeli kao iskušenica, tako?
Počela 98. i onda sam dobila trombozu. S obzirom da ovdje mnogo posla, ali je to dobro, jer da su me odmah poslali i možda je prerano bilo da idem u Pipere, to je već bila pustinja, a ja sam dvojka koja je došla iz svijeta, koja je imala tu širinu od jedan put kao 100 putor. Otac Lazar je to znao i zato mi je dozvolio tu. Hvala i Gospodu i našem mitropolitu i njemu da su mi dozvolili.
Tako postepeno.
Postepeno. Kad sam otišla u Pipere, to je ono radi njege. Trudila sam se da se odazovem poslušanju koliko sam mogla, ali one moje dobre sestre su imale mnogo problema sa mnom. Ja nisam ni dobro znala šta je monaški život i iz najbolje namere znala sam da pogrešim. Oni su mislili da ja neću, jer su oni svi ovdje bliži i bili manastiru i znali su manastirski život, ali ja nisam. Kao divljaka da ukroti, što je stvarno bilo teško. I tako da je bilo malo nesuglasica, ali kad sam vidjela, tako imala sam neke smrtne bolove, vidjela sam da ću umrijeti, rekao je bar da čistim dole. Pa sam čistila ono dole do vode i tu mi je Bog otvorio oči, da je stvarno suverim da je to jedna čudotvorna voda. Tako me pomalo uveravao u svemu i to sada to je jedan lijep manastir. Ali sam to radila s najbolje namere, rekao umreću, a ništa neću u manastir prevrijeti. Pa jedan put kad sam čistila gore groblje, izdala me snaga, nisam više mogla na noge. Tad je bila dobra mati Angelina, sad je u manastir dulje. Ako se izbog čega spasi, ona će zbog mene, stvarno teško je bilo ukrotiti mene. Ono, jednostavno ja nisam znala o tom životu toliko. Ja mislim, teško mi je što nisam znala, ali to bi već vuklo u dalju. Kad me snaga izdala, onda sam legla da je sad grob Jola Serdara. I kažem, nemoj Bože, samo da neko pođe ovamo da vidi da ja ležim. Ne mogu da kažem istinu, zašto ja sam htjela uporno da završim to, jer sestre nešto nisu za to bilo da čisti, da se krči tako. Bilo je dosta korova i svega. Da kažem sad da sam zbog toga nisam mogla. Tako jedno sat i pol, možda sam ležala na njivi, mi je Bog povratio ponovo snagu, došla sam i sve bilo dobro. A sad mi je drago da su oni dovršili moj posao u Piperima. Onda sam otišla u manastir Duga. To je već, kako da kažem, jeste fin manastir, jeste sve.
Koliko ste bili u Piperima?
U Piperima sam jedno 2,5 godine.
Jeste tamo i zanalašeni?
Nisam. Došla sam kod Svetog Vasilije da se pomolim, jer nikada ništa nisam uradila, a da nisam otišla pravoslavnu milost, da uzem blagoslov od njega, jer to mi je bilo najsigurnije. Uzela sam blagoslov da produžim moje neke dokumente tu i da poklonim se Svetom Vasilju i da on mi nađe mjesto. Ja sam se vratila odazgo, otac Pavle i tad je bio vladika Jovan Jeromonah, on su me ustavili. Metropolit Tatišin se bio negdje u Americi, ali pre tog, ja se dobro sjećam, otac Lazar je pokojni rekao, idi uzmi blagoslov da služiš Svetom Vasilju. Ja sam otišla, uzela blagoslov, poklonila se i jedne prilike kad je metropolit bio ovdje, otac Lazar je rekao da pitam da ostanem ovdje. Ja sam bratija i sestre, svi su voljeli da ostanem ovdje. Kad smo pitali metropolita, naravno, on s obzirom gledajući najviše od nas na čistoću, on zna da je ovdje muški manastir, ja sam dvojka iz svijeta i plašio se velik šta sad ovdje mlade sestre, jako su ovdje monahinje, jedan most između Mirjana i je lakše uvijek bratu da kaže, jedan monahinji kaže toj toj sestri ili nešto. Opet su gledali da bar budu starije sestre, a ne ja. Kad sam ja otišla u Piper, kad sam trebala ponovo da se vratim, tako nešto iskomplikovano nisu dali, ja jedne prilike kažem, ah Bože ko laže, ono što duhovni kaže, to kaže Bog. Bog ne laže, zna šta je to. Nije prošlo ni mjesec dana od tog, udarše neki problemi, iskušenja tamo vamo i ja moram da idem. Ja sam pošla za Kristom, samo me može to biti, a ovo crno kako sam obukla, nikada više ne želim da skinem. Dobri naš metropolit koji ima dušu za nas svih, on nije dozvolio. Tako da sam ja otišla za Bosnu i posle toga nisam išla u manastir, samo sam se molila Bogu i onda sam tražila da idem za Jerusalim, da mi Gospod pomogne svojim molitvama. I dole sam naravno s tom namjerom otišla da mi on nađe mjesto. Posle tog sam imala razgovor sa metropolitom u Cetinju. On me pita, jesi dobro, jesi našla sad mjesto? Ja. I on se molio i odjedan put pruži ruku, idi. Posle tog sam jedno 2 godine, idi imaš moj blagoslov, budi ostro. Jedno 2 godine nešto. Tako iskušenja su bilo, ali nekako ne mogu da kažem kako. Otišla sam eto u Dugu.
Iz Ostroga.
Iz Ostroga. Ja nisam otišla svoju volju, mati ona je tražila jednog šofera. Sestru koja vozi, jer su 2 sestre otišle u manastir Bešk i ona je ostala bez vozača. Onda sam, eto tako, ona me je zola, rekla je metropolit je blagoslovio. Ja sam se uvijek s njom šala, imali jedna soba za mene. Dole sam bila sa mojom sestrom Sirijom koja je bila u Piperima.
I korapisac.
Mi smo tako bile bliske, valjda da je isti mentalitet. Šta znam, bila sam dosta ovako, mogla sam s njom da se našalim i kroz nju sam nekako, kao što bi čovjek rekao, krpać. Uz čovjeka i treba mu i ne treba. Ali Bože moj, neko mi, jel je za vrijeme druženja u svijetu, čovjek mora da ima još uvijek nešto, premda sad ne treba nam niko osim Gospoda, ali nekome moraš da bi ti objasnio, možda ona nekako imala neku...
Vi ste svo to vrijeme iskušenica još uvijek?
Bila. Onda sam u dugi, trebali su ovdje da monaše uvijek, tako su bili rekli, negdje u 12. jula, ali 1. jula već ja... Mati Jovana je rekla, mitropolit je blagoslovio. I rekao, kako da sad mu to odbijem? Kad me je pitala, hoćeš da dođeš? Ja rekao, kako mitropolit blagoslovio? Kako sad sve što god mi je on rekao, ja sam odbila i manastir Dobrilovinu i tamo neke manastire. I rekao, sad mora da idem, nema kut. I onda sam otišla dugo. Ali stvarno, pred Bogom kažemo, dugi meni klima nije odgovarala. Meni dole padao pritisak 90 sa 30. Ja sam baš bila pala i u očaj. Mislila sam da je to, šta znam, neko umine ili nešto. To ne mogu da objasnim šta je. E onda, tako, došlo je vrijeme da sam morala da odem. Ja sam bila obećala prvo u manastir Brgeteku da služim Svetom Nikoli, ali nije. U tom periodu ja sam trebala da idem iz Duge. Pre tog mi je mitropolit dao da odem u manastir gdje je sad otac Kozma, manastir Svetog Nikoli. Gore kod Vir Pazara. Znači, bilo mi je tu ponuđeno da služim Svetom Nikoli. Ne znam šta je bilo, da nisam otišla. Ili da idem u manastir kod mati Julijane. I ja sam poslušala mitropolita i na liturgiji, ali sam prije tog opet otišla kod Svetog Vasilija. Da me on nađe mjesto. I Bog je dao, eto, da idem na Pelebrijeg, isto u manastir
poslušala Svetom Nikoli. Kada je to bilo, Mati? Kada ste dobili blagoslov?
To je bilo oktobar 2006.
Gdje je došlo do monašenja?
U Dugi, 2004. Ja i sestra Antusa smo imali monašenje, ali...
Na rijekama rilosti, tamo sjedoko mi plakakom, v njegda pomjanuti nam si. Sredje jego objesi komorgani nasja, aliluja, jako tamo oprosišani pjesi nas oslovesje pjesnje i veći nas opjeni, Gospode nam od pjesnje sijoski, aliluja. Kako vospojem pjesan Gospodnju na zemlji čuždej, zabudu tebe, Jerusalime, zabvena budi desnica moja, aliluja. Pripni jezik moj gortani mojemu, aše ne pomjanu tebe, aše ne predložu Jerusalima, Jakov na čalje veselija mojego, aliluja. Pomjani Gospodi sini jedonski jaden Jerusalim, glagoljušćija, istočajte, istočajte, do osnovanijego, aliluja. Šiva vilonja okajanaja, blaženi že vozdast, tebi je vozdajani tvoje, ježe vozdala, vozdala je sina. pomaže niže i med, i razbijet mladenci tvoja ovo kamen. Aliluja.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Recite nam malo sada o vašoj delatnosti. Tu mi je sad u jednom trenutku rekao, kad sam pitao za Sergija, za vas, koja je ova monahinja, tako mi je rekao, kaže, vidi, pitaj ona, kaže, radi na obraćanju ovih Malisora, Albanaca. Kažite nam malo o tome, malo ukratko o vašem tom sad životu u tom monaštvu. Tu ima tih Albanaca, je li tako?
Da, pa znate kako, ja sam se prihvatila stvarno jednog velikog vremena tereta, ali mi je drago da zaživi i ta svetinja.
I tamo ste sami od sada?
Sam, eto, zbog
to je praktično pustinja kao.
Gospodu mojim kao pustinja, premda čovjek stvarno treba da bude duhovno za pustinju i tako, ali ja imam nadu Boga i eto, bar ono, ulažem sebe onako kako mogu i ume.
Bog zna.
Pošto je to jedan napušteni kraj, taj manastir iz 12. veka i još od početka je bio to manastir, već negde 15. 16. veku kad su došli bratonožići, oni su manastir ugasili i to je pretvoren u saborni hram. Onda je bila crkva, saborni hram bratonožića, sve dok mislim ja došla, pa je 2010. poli to preinačio
manastir,
odnosno sin od Srpske pravoslavne crkve u manastir. Šta znam, kad sam došla gore vidjela sam da je to pustinja, da je narod nije ni obrazovan i da je malo...
Znači, iz jednog Lichtensteina u jedno trogorsko pustinje.
Tako imaju neki drugi pogled na život i, što se kaže, malo i konzervativni, svašta nešto, ali kad čovjek čini nešto iz ljubavi, kao djevojka, kad se uda za čovjeka koji je siromašan, svi kažu ne, ali ja sam prihvatila te moje bratonožiće i oni mene trpimo jedni drugi. Onda sam htjela da taj manastir malo zaživi, da je ovako ima neku ekonomiju, sve to lepo i rukodelje i tako, to je već tržište malo i zasićeno, ali eto, ja sam prilikom mog odlaska u svijet, ja sam rano i otišla i čovjeku nedostaje priroda i životinski svijet. Da bi to bilo punoća, smatram da i to čovjeku nedostaje, ja sam pokušala da malo dam volju i tim ljudima da shvate da nekom mora i na selu da živi, jer ako poljoprivreda umire, onda u gradu nema ništa. Sad kad sam gradila gore, najviše Albanci rade belisori i tako, za malo povoljnije plate i tako. S obzirom da sam kontaktirala s narodom različite vjere, znam njihove običaje i kako mogu kao čovjek da postupim. Malo prej sam rekla, svakog čovjeka gledam onako da ga ispoštujem koliko mogu, a šta je on u duši, ja ne znam. Samo sam rekla, jedan je Bog svima, a sad vi vidite gdje ste. Ja nikom ništa nisam pričala, ali nije se dosta obratilo. Ja nikome nisam rekla, idi krsti se i nešto. Čak to jedan islamski veroispovijesti, on je doživio da osjeti svetu miru u našem manastiru. Tako, i onda su me molili, povedi nas u ostrov. Jednostavno ljubav. Ja kad čovjeka upoznam, ja želim da se on spasi kao moj brat.
Jesu oni muslimani ili ne katolici?
Ima i katolika i muslimani koji su bili.
I znači da su se krstili, tako pravoslavni?
Ima koji su se krstili. Znate kako, za svakog čovjeka, i to je dužnost monaha, zato monak i ostavlja svijet, ljubav je najzlobniju dušu, ljubav preokreće.
Narod neki put u svetu, oni misle da su monasi na neki način možda neki egoisti, tako neki sebičnjaci koji odlaze, ali to u suštini nije tako. Tako.
Ne može da bude.
Pravi monah je u suštini onaj koji pruža ljubav.
Pravi monah trebao bi, ali mi smo kao ljudi na ratištu. Ne može svaki čovjek da ima pogodak. Mora čovjek da zna zašto je došao u manastir, ili da se spasi ili da se napase, ali ako od kuće poneseš da imaš ljubav, ti ćeš da voliš svakog, ne pitaš ko je šta je. A on, ako ima, kaže, oči imaju, a ne vide, uši imaju, ne čuju. I hrišćana ima koji vide da su kršćeni i da samo primjer svijete vode koja nikad ne može da se ukvari, da se mnogima rekle, idite vi, naspite vodu, kad dođe sveštenik, neka pročita molitvu za osvećenje vodice, a vidite sami da se ta voda ne može nikad upariti. Neka odu i muslimani kod svog vođe, neka uzmu takvu vodu. Svaki musliman neka dođe za vreme bogojavljeno, neka vidi. Neka sam natoči vodu i neka tu vodu se uzme i ona se nikad ne može upariti. Jedino ako uzme iz flaše da je pije, bakterije se stvaraju.
Da, naravno.
Ali ja kažem, kako želim da se moj brat spasi, ili neko moj najbliži majko je, nema više i oce svog nema, ali kako želim da i njih Bog tamo spasi, tako želim i za sva. To je družna monaška. Moje su molitve ništa, ja dosta puta napišem ime kod svetog Vasilije, tako za drage osobe, pa da se, eto, pročita se molitva. Svako će dati odgovor na strašnom sudu za svoje. Nema toga. Čovjek mora još i na ovom svijetu da plati svoje dugove.
Da su dolazile sestre, su pokušavale neke žene da ostanu na oko vas, tako iskušenje?
Bila je jedna sestra, Torica, čovjek koji nije premučio, on ne može druge da shvati. Ona je bila u manastiru koji je već formiran, gdje je to zaživlo normalno. Ja imam do toga još dug. Ako da ne, dragi Bog, da napravimo neki konak, a znam da će on to ili da dobijemo jednu školu koja je pripadala manastiru, ja vjerujem da će to da bude jedna fina svijeta. Ja se s Božju pomoć trudim da to zaživi i da imamo sve ovako za normalne uslove života, ako možemo i nekom da pomognemo, da ne čekamo hoće li čovjek doći i ostaviti posljednji dinar ako ih postavi, ja gledam na drugi način da mu onako, onako nekako uzvratim ljubav.
Kako uspijevate sa vašim molitvenim pravilom, s obzirom da ste u poslu, u radu? Kako uspijevate taj deo monaške ovako?
Moram da priznam da je teško. Dešavalo se da kad imam radnike i po tri puta moram da odem u grad, jer se tiče prevoza, dosta je skup. I onda imam tako auto i prikolicu i onda nekad i po dva, tri puta odem dovezi. Koliko mogu, dešava se i u putu, ono non stop i kad sam sa radnicima i moraš da spremiš i hranu i sve. Ja nemam, pa što se kaže. Htjela sam još ovo da kažem, kad sam dobila manastir, kad mi mitropolit dao blagoslov da idem gore, imala sam samo na voucheru nepunih 5 evra. Dao mi je jedan brat Zora iz Podgorice, ima frizerski salon, brat Pavić, posudili su mi i mnogo im hvala i Gospodu hvala i svakome hvala. Bilo je teško, ali da vi vjerujete da kad sam bila u svijetu, posuđivala sam novaca mnogima. I prvi su mi vratili ljudi posle 25 godina, jedan brašni par. To je bilo 1000 evra. Mnogi duga, ja sam se odrekla, ajde, ne mora ni da vrate ništa. Ali to mi je bilo teško. Kad sam trebala njima da posudim, išla sam negdje oko 600 km da im odnesem. Onda sam, tako i put me koštao, i ja sam tad imala, ali sam mrtva umorna s posla otišla, odnela im novac na večer, jer nisam mogla da im proslijedim novac noću, a ujutro gazda će im dan to otkaz, nisu se snašli tamo, imali su jednu dete, to je mladi brašni par. Ja sam otišla da im pomognem. I oni 25 godina, ja sam mislila da oni nisu htjeli, i to mi nekako ležalo na duši. Ali vidite kako je Gospod čudan. Monah kad ide u monaštvo, kad ide u manastir, on se odrijeca kapitala i ja sam morala moga. I čak pokojni otac što mi je dao zemlju i zemlju se, sve sam morala da, znači to je tako zakon. Bog je i na ovo računao, kad sam došla na Pelebrijev, meni ljudi vraćaju moj dug i tako opstaje. Eto, slava Bogu. Vidite šta su Božija promisla. Čovjek, koji je čovjek, on će da vrati, kad tad, ako nije, on neće, ali on, onda nema gore šta da traži. A svakoga dug boli, ja se uvijek molila i molim, ako ide ikom dugujem, da mi pomogne, a da ja, eto, ispoštujem vratu. Teško je biti i monah, ja kažem sebi možda na neki najprostiji način, znam da sam ništa, iz čiste ljubavi pošla sam za Gospodom, oprostite mi što moram tako da uporedim, ne moram druge, ali sebe kažem, sebi kažem, kao kuće kad ide za svojim gazdom, kad gazda negdje pođe, on sve viđe, marš, marš, a kad dođe kuće, ne bije ga. Opet mu milo kaže, pa vjerno mi ovo paš, aj.
Mati Lavija, mnogo vam hvala za kraj, eto samo još da poželimo uspeha u tom radu, na tom obnavljanju te svetinje, i da veri narod dođe da vas poseti. Jel crkva postoji?
Crkva postoji.
Jel imate sveštenika koji dolaze u službu?
Dolaze otac Momčilo Rajčević i poneki put otac Dragoslav Rakić. Ali, eto, da će Bog malo kad otopli, da eto, malo dolazi više, sad je malo još.
Na kraju jedna ovako vaša poruka možda vernom narodu i možda mladim devojkama tako koji ulaze u život.
Čovjek svaki ima svoju slobodu. Ne možemo oći ovo, oći ono, da ako devojka ne zna šta će, pa neka se moli Bogu, Bog će da otkrije šta njeno srce boli. Ali da ostane baš ono neudana ili čovjek neoženjen, to je baš nije dobro. Kod nas kažu iza dobrog psa bara ostaje lanac. Znači, čovjek mora da nešto iza sebe ostavi. Za mene nije čovjek koji živi negdje, a da nešto nije ostavio. Ili i monaha koji je već dobio neki manastir, bar nešto, ali ne samo zidove, nego i ljubav, koliko toliko. Ako i dođe do svađe, da čovjek bude uvijek spreman da pomogne i skinje u zavad. Znači, možemo mi malo razmijenimo te oštre riječice, ali uvijek da bude čovjek spreman da pomogne. Moram da kažem što sam zapazila, pogotovo ovdje u našoj Crnoj Gori, da naši ljudi, ovdje je bilo srce pravoslavlje i drugi narodi, vidite kad dođu kod svetog Vasilija Slavo Milost, oni dobiju pomoć uz molitve svetitelja. On je bio pravoslavlje, pa mu nije smetalo da bude svetitelj. Znači, ne trebaju drugi da smatraju sad to je pravoslavno, to nije prava vjera. Sama riječ kaže šta smo. Ali naš ljudi ne venčavaju se u crkvi. Što vidimo ovdje u Crnoj Gori, komunizam je napravio svoje. Ne mora znači da ste bili najlošiji ljudi, možda je kao i u vojsci što skuplo najbolje, đavo kupi oni najbolje, oni loše, on već ima u rukama. Znači, to je podleglo dosta ljudi. To je jedna ideologija koja je satanizovala narodna kultura, način da mi moramo imati ljubavi iza njih. Kaže, dojuče nije se molio Bogu, pogledaj ga sad, oni pre nas. Slava Bogu da su došli, jer kad nisu dolazi crkvu, bilo je problema, pa sad naš mitropolit uz Božju pomoć iz crkava je izgorio stoku, što se kaže, i obnavljao manastire, pa ipak iza njega nešto ostaje. Greška je velika što ljudi ne venčavaju se u crkvi, jer ako Bogom brak nije blagosloven, to je sve nešto divlje i onda se gasi, pogotovo muškaloz. Djevojke, one tako padaju, bludno žive i znači sve nešto na divlji način, za to vidite da dolazi propast. Nema kuće ovdje gdje nema dvoje, troje neženjeni, neudani. Ne da mi se apoštince, mi idemo u crkvu. Jeste, ali ako imaš majku, neka bar ispovedi da nije bilo u crkvi venčana, ako imaš oce, pa ako zamoli i moli se Bog, Gospod će učiniti da se oni, to je samo molitva jedna, to ne mora da oblače sad oni stari ljudi venčanice da kupuju nešto, ako ne mogu da idu sad, recimo u Ostrov gdje je mnogo naroda da će vidjeti, pa neka odu i negdje u neku crkvicu ili u manastiri, kod nas i gdje god da će, ja ću uvijek izići u susret. Yes. I za krštenje, i za venčanje, ja ću uvijek moliti Boga da mi pomogne, da ja ispoštujem sveštenika, a uvijek ću pomoći i za te propravnice. Mnogi kažu, e pa dok ja malo zaradim, dok ovo, Gospod se žalosti zbog tih propratnica. Zbog tih propratnica naš narod je ostao nekršten, nevenčan. Zar je to preče jedan ručak nego krštenje čovjeku? Ja sam tako fini ljudi vidjela. Tako fini ljudi za koje se stvarno molim Bogu. I eto, bila sam u tom katoličkom svijetu, ali stvarno da kažem, evo, islam uopšte nema svetitelja. Znači, pravoslavni ima. A tako fini ljudi za koje sam mnogo puta molila se i plakala. Kao, vjerujte mi, čak neke ljude iz Turske koje sam poznavala i brašni parove, znali su me nazvati, me tako zovu sestra Milena, ne mogu Evlalija zapamtiti. Skoro me zvao jedan drug, moli se, veli, za mene, za moju ženu, veli, i dobila je šećer. Oni mene znaju kao veli.
Jeste mani iz Turske?
Iz Turske, da. Imamo čak, ja govorim i turski, tako. Davno kad sam tako radila u firmu, i dosta ovako.
A koliko jezika govorite?
A tako, nešto, malo.
Dobro, eto, i sama ta vaša skromnost je u stvari jedna velika poruka. Vidimo ovdje u vašem razgovoru je vaš život bio veoma bogat. Vi iz svoje skromnosti niste o tome htjeli da govorite, i što je možda još lepša i bolja poruka. Mati, mnogo vam hvala i dođite nam ponovo ostali.
Hvala i vama i slušalcima koji budu slušali, ako nešto mogu da izvuku iz tog dobra, ako nešto ne sviđa im se neka mi, prosto moj život je bio takav, ja sam to gledala da niti oduzmem, niti da uveličam.
Hvala vam još.
I vama hvala.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji